Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Klinika e gastroenterologjisë me hepatologji u listën e pritjes së pacienteve nga 10 muaj në 10 ditë. Arritja e 5 njojeve nga BE-ja e përfundon lojën e Vučićit, thot Eduard Joseph nga Universiteti John Hopkins. Shqiptarët e Luginës së Preshevës mobilizohen për regjistrim. Shqipëria synon të frenoj ikjen e mjekëve duke ua bllokuar diplomat. Rishi Sunak do të jetë kryeministri i ri i Britanisë. Për këto dhe të tjera informacione, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Fillimisht bloku i lajmeve. Raportuesja për Kosovën në Parlamentin Evropian, Viola von Kramon, tha se një vendim për liberalizimin e vizave për Kosovën pritet të merret ka mesi nëntorit apo fillimi dhjetorit, duke theksuar se shpreson që ky vendim të jetë pozitiv. Gjatë një konference për media në Prishtinë, von Kramon tha sot se shpreson që të mos vendosen kushtëzime apo që procesi i liberalizimit të vizave të lidhet me ndonjë metodologji të re të Bashkimit Evropian, por pyetja është që a do të çojë te një sistem i ri i kushteve për vizat që do të ishte krejtësisht i padrejt apo përfundimisht do të shohim një datë për vizat, tha von Kramon. Gjatë mbledhjes së një grupi punues të vizave në Këshillin e BE-s të mbajtur më 13 tetor, zyrtarët francezë raportohet se kanë kërkuar që procesi vizave për Kosovën të lidhet me funksionalizimin e sistemit për siguri në Evropë, ETIAS. Raportuesja për Kosovën në Parlamentin Evropian foli edhe për dialogun midis Kosovës dhe Serbisë. Von Kramon tha se Kosova duhet të përkrajë një propozim të Francës dhe Gjermanisë, që thuhet se ka për synim të shtyjë përpara Prishtinën në rrugën evropiane. Po shihet se ka përparim të ri, është një frymë e re në gjithë procesin. Po e shohim se në të dy anët, si në Beograd ashtu edhe në Prishtinë, njerëzit e kanë kuptuar se është koha, është momenti që ta arrijmë nëse jo një marrëveshje përfundimtare, të paktën një pako që do të ishte e pranueshme për të dyja palët, tha ajo. Presidenti i Këshillit Evropian Charles Michel ka konfirmuar se samiti i Bashkimit Evropian dhe vendeve të Ballkanit Evropian do të zhvillohet më 6 dhjetor në Tiranë e jo në Bruksel apo Prag. Michel ka shkruar në rrjetet sociale se Ballkani Perëndimor është kyç për Bashkimin Evropian dhe se BE dhe Ballkani Perëndimor kanë nevojë për njëri tjetrin. Samiti i fundit i Ballkanit Perëndimor ishte zhvilluar në Bruksel në fund të qershorit të këtij viti, kur kryesimin e radhës me BE-n kishte Franca. Ai takim kishte kaluar në një atmosferë jo edhe aq pozitive, sepse ishin dëgjuar shumë kritika drejtuar BE-s për dështime ndaj vendeve të Ballkanit Perëndimor. Në atë kohë Maqedonia e Veriut dhe Shqipëria ishin të bllokuara në procesin e integrimit dhe nuk mund të nisnin negociatat e antarësimit. Nuk ishte lëvizje as në procesin e liberalizimit të vizave për Kosovën. Për shkak se samiti i qershorit nuk ishte dhënë rezultatet e dëshiruara, në BE kishte dyshime se a duhet apo jo të zhvillohet edhe një samit i tillë në fund të vitit. Partia Përparimtare Serbe dhe Partia Socialiste e Serbisë kanë bërë publike emrat e ministrave të qeverisë së re të Serbisë që do të udhëhiqet nga Ana Brnabić. Lideri i socialistëve Ivica Dačić do të jetë ministri i punëve të jashtme, kryetari i byros koordinimit të shërbimeve të sigurisë të zëvendës kryeministri i parë. Ai rikthehet pas 2 vjetësh në krye të diplomacisë serbe. Partia Përparimtare dhe ajo socialiste kanë numrat e nevojshëm në parlament për të formuar qeverinë. Parlamenti pritet të zgjidhë qeverinë e re javën e ardhshme. Edhe pse individualisht ka fituar më së shumti vota, koalicioni rreth Partisë Demokratike Socialiste të presidentit të Malit të Zi Milo Djukanovic ka humbur në kryeqytet Podgoricë pas 24 vjetësh në pushtet. Zgjedhjet lokale në 13 komuna të Malit të Zi u mbajtën dje. Përveç në Podgoricë, partia e Djukanovicit humbi zgjedhjet edhe në Plevla, Danilovgrad, Zhablak, Kolašin dhe Zeta, që deri pak kohë ishte pjesë e kryeqytetit. Shumica në Podgoricë, ku pothuajse 1/3 e popullsisë së Malit të Zi jeton, u morë nga partitë që fituan zgjedhjet parlamentare të vitit 2020 dhe të cilat thanë se nuk do të bëjë negociata për formimin e qeverisë me DPS-n e Djukanovicit. Në garën për kryeqytetin, partia e Djukanovicit fitoi 24 mandate, Lëvizja Evropa 13, Fronti Demokratik Pro-Rus 11, Demokratët morën 6 mandate dhe Lëvizja Ura 4. Përveç Podgoricës, partia e Djukanovicit ka fituar më së shumti mandate edhe në disa qytete të tjera, por për shkak të mungesës së koalicioneve pas zgjedhore, kundërshtarët presidentit Malazias pritet të marrin udhëheqjen e qyteteve. Ndoqët blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Klinika e gastroenterologjisë me hepatologji në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës është një nga klinikat e pakta që për një periudhë kohore ka arritur të ulë në minimum listën e pritjes së pacientëve që duan të marrin shërbime në këtë klinikë. Me kapacitetet e veta profesionale, kjo klinikë ofron shërbime me funksion të diagnostikimit dhe trajtimit të pacientëve që vuajn nga probleme pastrohepatologjike. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Nuk ndodh shpesh që në klinikat e Qendrës Klinike Universitare të Kosovës të mos presësh me muaj apo vite për shërbimin e caktuar. Klinika e gastroenterologjisë me hepatologji është ndër të paktat me një listë të shkurtër të pacientëve në pritje.
Për mu personalisht nuk jom qatë shkeq dhe s'mu ka duk shumë kohë e gjatë. Dështa me pas qenë kohë e pritjes ma tepër, dështa dhe s'kisha pritë.
Thot Basrije Hoxha. Duke folur për Radio Evropa, Elira ju thot se ishte ndarë kënaqur me rregullin dhe shërbimen që i ofronte kjo klinik. Fatlinda Krasniqi thot për Radio Evropa, Elir se terminin për gastroskopi ka arritur ta bëjë në ditën që është përshtatur asaj.
Normalisht termini është caktuar dhe në momentin që e marr jam në vend.
Sa kohë ka ndodhur që caktimi i terminit derisa ka ardhur?
Për 2 ditë më kanë caktuar terminin. Okay. E kanë caktuar ashtu siç më ka konvenuar. Po më ka konvenu sa ma shpejt edhe për shkak të punës, jemi marrë vesh me detë që shumë më ka konvenu, jo që ju ka konvenu këtyre.
Thot kjo 30 vjeçare. Në këtë kliniku kryesisht bëhen diagnostikim dhe trajtim i çrregullimeve të traktit tretës, pritjet e pacientve deri para një viti kanë zgjatur deri në 8 muaj apo më shumë. Drejtoresha Fitore Komani thot se aktualisht për kolonoskopi duhet pritur 3 ditë derisa të bëhet gati pacienti, përderisa për gastroskopi pritet më së shumti 10 ditë, ndërsa rastet urgjente sipas saj trajtohen brenda ditës. Komani thot se investimet në infrastrukturë dhe hapja e më shumë sallave për punë ka bërë që dhe klinikat që odheq ajo të japin rezultate përkatësisht të zvoglojnë listën e pritjes e pacientve, por si pasa janë edhe disa faktor të tjerë.
Por me gjitha to duke ju falëndëru punës së përbashkët me tërë stafin, mjekësor, me të gjithë profesionistët shëndetësor që janë punësu në klinik, kemi arrit këtë numër. Po, realisht, ju them të drejtën, në rrëtë të parë është bashkëpunimi interkolegial. Kjo ka një vlirë shumë të madhe, është një strategji e cila kërkon mirë kuptim, kërkon normalisht edhe një mund jashtëzakonisht madhë, po ashtu është bashkëpunimi investimi, do me thonë, varësisht kur ki për një përkrahje e stafit menagerial të SKUK-s është një faktor i cili ndikon gjithashtu. Por ajo që ka është më e rëndësishme është mbajtja e ambientit pozitiv në punë dhe largimi i stresit.
Doktor Arber Veli, ushtruesi detyrës e shefit të njësisë endoskopisë së klinikës së gastroenterologjisë me hepatologji, thotë se pritjet e pacientëve për endoskopi apo ekzaminime të pjesës së brendshme të organeve i ka zvogëluar menaxhmenti i duhur.
Kur s'ka ndodhur tek tash, unë 20 vjet gati bëj këtë shikim në punë. Por pritja për procedura endoskopike është minimale. Thon 4-5 ditë një javë, 10 ditë, pa 10 ditë, 2 javë, 3 është rekord ballkanik.
Gjatë një dite në klinikën e gastroenterologjisë me hepatologji kryhen mbi 20 ekzaminime me termine. Ndërsa në 6 mujorin e partë të këti viti atje janë realizuar në total rreth 1000 gastroskopi dhe kolonoskopi. Për njërën prej këtyre shërbimeve, pacientët duhet të paguajnë 10 euro. Radio Evropa e Lirë është interesuar për shmimet në spitalet private dhe ka gjetur se në njërën prej këtyre, në Prishtinë gastroskopia kushton 150 euro, kurse kolonoskopia 200 euro. Javën e kaluar, kur Radio Evropa e Lirë vizitoi këtë klinikë, aty ishte ishtrirë dhe Selatin Shala, 50 vjeç. Ai jeton në Arabinë Saudite, por gjatë pushimeve në Kosovë ka pasur probleme shëndetësore dhe është dashur të shtrihet në klinikën e gastroenterologjisë.
Dhe jo vetëm gastro, po çdo nevojë që ka pacienti, brenda ditës realizohet mjekut për cilin ke nevojë.
Klinika e gastroenterologjisë me hepatologji ofron 40 shtretor. Ajo përbëhet nga 4 njësi organizative, njësia e gastroenterologjisë, njësia e hepatologjisë, njësia endoskopisë dhe shërbimi ambulantor. Gjendja në disa klinikat e tjera të QKUK-s duket ndryshe. Radio Evropa e Lirë ka raportuar me 12 shtator se pacientët në klinikën e kirurgjisë vaskulare presin me muaj apo vite për t'u nënshtruar operacioneve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Pas dy dekadash, shqiptarët e Luginës së Preshevës po marrin pjesë në regjistrimin e popullsisë. Zyrtarët që po kryen procesin flasin për interesim të madh për të regjistruar. Sa më shumë që të dalin në numër, aq më të mëdha do të jenë gjasat për përmirësimin e jetesës së tyre, thon përfaqësuesit politik të Luginës, e cila gjendet në pjesën jugore të Serbisë. Ndjekim raportin e përgatitur nga Shkëlqim Hysenaj.
Që nga vitet 90, mira shqiptarë të Preshevës, Bujanocit dhe Medvegjes, komuna këto në jug të Serbisë, migruan në Kosovë, por edhe në shtetet perëndimore. Njëri prej tyre është Agron Abazi, i cili migroi në Gjermani në vitin 1995, për shkak të, siç thot, keqësimit të situatës politike në Jugosllavinë atëhershme dhe mungesës së perspektivës. Numri shqiptarëve në këto tri komuna që njihen si Luginë Preshevës nuk dihet saktësisht. Ata morën pjesë në regjistrimin e popullsisë për herë të fundit në vitin 2002. Këtë tetor, Serbia po zhvillon regjistrimin e rradhës, në të cilin shqiptarët e Luginës vendosen të bëhen pjesëmarrës. Agroni u kthye në fshatin e tij në komunën e Preshevës për të regjistruar.
Shumë është me rëndësi të regjistru këto, se kemi shumë shtypje, shumë padrejtët i kemi. Pi largu njerëzit sa ma shumë, pi shlajmru njerëzit sa ma shumë. Ja është mirë me orë kejtë, kush ka mundësi, që e apë mundësi e më regjistru. Sa ma shumë që është ma mira për neve, sa jemi këto shqiptarë.
Regjistrimi i popullsisë, anvisërive dhe banesave në Serbi filloi me 1 tetor dhe përfundon me 31 të këtij muaji. Shqiptarët e bojkotuan regjistrimin e vitit 2011 për shkak të, siç u tha, nga përfaqësuesit politik të asaj kohe, mos lejimit të regjistrimit të shqiptarëve që kanë lindur në Serbi, por që jetonin në diasporë, si dhe shtypjes së formularëve të regjistrimit vetëm në gjuhën serbe. Sipas regjistrimit të vitit 2002 në Preshevë, Medvegj dhe Bujanac, jetonin rreth 57.600 shqiptar, 25.000 serb dhe 4.300 rom. Gjatë procesit aktual, shumica regjistruesve në Luginë janë shqiptar. Regjistrimi bëhet në gjuhën shqipe dhe atë mund ta bëjë një familjar për disa anëtar. Afrem Abdullau është një prej regjistruesve në disa zona të Preshevës.
Vendi i lindjes tonë, ku keni?
Miratos.
Abdullau thot se vren një entuziazm të madh të shqiptarët për të regjistruar.
Interesimi të qytetarët ekziston, por është këtyre që janë këtu prezent, edhe atyre që janë në diaspor, gjithë se cili mundohet në një farforme me më kontaktu mu si regjistrus ku jam, ose përmes dikujt të afërmit me dërgu dhënat e tyre për më regjistru.
Abdullau thot se shumë qytetarë nuk janë prezent në kohën ku regjistruesi të rëkasin e dyrë të shtëpive të tyre. Në ato raste, regjistruesi e ka për obligim që të vizitoj 3 herë një shtëpi dhe më pas të lërë numrin e tij të telefonit për të kontaktuar.
Me një formë mujë me thonë se dikun 50, mbi 50% të shpive janë të boshatisura, në kuptimin të boshatisura janë me punë përëndim.
Kryetari i komunës së Preshevës, Shqiprim Arifi, thotë se regjistrimi do të luajë rol në përmirësimin e pozitës së shqiptarëve në Serbi. Komuniteti atje ankohet shpesh për pasivizim të adresave, mungesë librash në gjuhën shqipe, mosnjohje të diplomave, mungesë investimesh e të tjera.
Ky regjistrim, sa më i lart do të dalë, brenda 2 javëve të ardhshme e kemi përfundimin, sa më i lart do të dalë, sa më e fortë na e bën neve pozitën tonë në luftën apo betejat të cilat i kemi me Serbinë në forma të ndryshme në realizimin e drejtave tona elementarë, po edhe për lirinë që e kemi nevojë shumë të madhe këto në këtë vend.
Si pas Arifit, bojkotimi e regjistrimit më 2011 ka qenë vendimi gabuar për shqiptarët e Luginës. Një gjë e tillë, thot ai, ka ndikuar në uljen e buxhetit të komunave me shumicë shqiptare dhe në zvoglimin e vendeve të punës.
Nëpërmjet bojkotimit kanë rrjedhë rezultate që i kanë shku në favor Serbisë dhe ata tani i kanë përdor kundër nesh. Për shembull, sa më pak popullat këtu, sa më pak buxhet, sa më pak investime në arsim, sa më pak investime në shëndetësi e në tjera fusha. Edhe këtë ka bërë Serbia në mënyrë kështu bash direkte dhe konkrete ndaj shqiptarëve.
Zyrtarët serb vazhdimisht i kanë mohuar akuzat të shqiptarëve për mos respektimin e të drejtave të tyre, ndërsa interesimit të Radios Evropa e Lirë për pasivizimin e pretenduar të adresave nuk janë përgjigjur disa herë. Shqiptarët aktualisht qeverisin në Preshevë dhe Bujanac, ndërsa fuqinë politike në Medvegj e humbën vite më parë. Në bazë të një vlerësimi të OSBE-s, të bërë në vitin 2015, në Preshevë, Bujanac dhe Medvegj janë deri në 60.000 banorë shqiptarë të regjistruar. Prej tyre, sipas organizatave jo qeveritare dhe subjekteve politike nga Lugina e Preshevës, rreth 20.000 kanë migruar në Kosovë për arsye të ndryshme. Enti Statistikori Republikës së Serbisë do t'i publikojë të dhënat preliminare të regjistruar administrimit aktual me 30 nëntorë, ndërsa rezultatet përfundimtare do të dalin pjesë-pjesë, duke filluar nga marsi ose prilli vitit të ardhshëm. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Profesori amerikan Edward Joseph ka thënë se po vërehet një ndryshim i pozicionit dhe çasjes ndaj dialogut Kosovë-Serbi nga faktori ndërkombëtar dhe sidomos administrata amerikane. Ai tha se ka përpjekje serioze për të siguruar pesnjohje nga shtetet e BE-s që ende nuk e kanë njohur Kosovën. Raportan Dorantina Baliu.
Një ndryshim në çasje dhe mendësi për dialogun Kosovë-Serbi nga faktori ndërkombëtar mund të çojë në njohjen e Kosovës nga 5 vendet e BE-s që ende se njohin, thot në një intervistë për Radio Evropa e Lirë profesori Edward Joseph nga Universiteti John Hopkins në Washington. Sipas tij ka përpjekje serioze që Kosova të sigurojë njohjen nga 5 shtetet e BE-s: Spanja, Rumania, Çipria, Greqia dhe Slovakia. Ai thot se një sinjal për këtë është edhe deklarata e dërguarit amerikan për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Escobar, dhënë televizionit Kanal 10 më 19 tetor, se njohja nga 5 shtetet mosnjohëse të BE-s është më e rëndësishmja që Kosova mund të marrë nga cilëdo proces. Në të njëjtën kohë, shton Joseph, kemi raportime të pakonfirmuara, por raportime se propozimi franko-gjerman vendos në qendër njohjen e Kosovës nga shtetet jo njohëse të BE-s. Ky propozim në të cilin thirret Joseph qarkullon në mediat në Kosovë tash në një muaj dhe thuhet se ka për qëllim të lehtësojë zgjidhjen e problemeve mes Kosovës dhe Serbis. Propozimi sipas raportimeve nuk përmend njohje reciproke midis Kosovës dhe Serbis, por njohjen e Kosovës nga 5 shtetet mosnjohëse të BE-s. Kosova ka shpallur pavarësi në vitin 2008 dhe gjykata ndërkombëtare e drejtësisë ka konstatuar se ajo nuk bie në dash me ligjin ndërkombëtar. Joseph thot se 5 shtetet mosnjohëse të BE-s deri më tani i kanë dhënë një avantazh apo fuqi të padrejtë Serbis për të bllokuar Kosovën në dialogun për normalizimin e marrëdhënieve.
When you take away Serbia's leverage.
Kur ja largon fuqinë Serbisë, krijon mundësi për atë që të gjithë duan, një negociat të drejtë, të balancuar. Askush nuk dëshiron të poshtoj Serbinë, por qëllimi është një negociat të drejtë.
Ai shton se këto njohje do ta përfundonin lojën e Aleksandar Vučićit, presidenti Serbisë, i cili, siç thot Joseph, pretendon se dëshiron kompromis të drejtë me Kosovën dhe se është partner i Perëndimit. Njavet e fundit në Kosovë dhe Serbi ka pasur vizita të shpeshta të përfaqësuesve të Bashkimit Evropian dhe të SBA-s me qëllim të diskutimit të dialogut. Joseph thot se këto vizita sinjalizojnë një ndjesi urgjente për ndryshimin e çastjes karshik këtij procesi. Kjo qasje e ri në dialog, thot ai, është propozuar edhe në një raport analitik të publikuar nga Instituti për Politikat e Jashtme dhe Qendra Wilson në Washington në janar të këtij viti. Joseph thot se ka sinjale që kjo mendësi karshi dialogut Kosovë-Serbi vjen nga administrata e presidentit aktual të SBA-s, Joe Biden.
That is an enormously significant change.
Ky është një ndryshim shumë i madh në perceptim dhe pozicion nga Shtetet e Bashkuara dhe administrata Biden.
Sipas tij është krejtësisht e mundur që hapa konkret drejt këtij plani të ndodhë në një të ardhme të afërt. Joseph shton se SBA-ja ka filluar të ndërlidh situatën mes Kosovës dhe Serbisë me situatën e mirë në Evropë që ka shkaktuar pushtimi i Ukrainës nga Rusia. Ai përmend faktin se Serbia është ndër vendet e vetme në Evropë që nuk ka vendosur sanksione ndaj Rusisë. Kosova dhe Serbia kanë nisur dialogun për normalizimin e marrëdhënieve në vitin 2011, që nga atëherë janë arritur 10 marrëveshje, por në shumicë prej tyre nuk janë zbatuar në tërsi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorantina Baliu.
Fëmijët e lindur nga shtatzënit si pasojë dhunimeve seksuale gjatë luftës në Kosovë nuk njihen me ligj si viktima civile të luftës. Një gjë e tillë po kërkohet nga shoqëria civile me qëllim që të ulet stigmatizimi për ta. Sipas të dhënave në Qendrën Kosovare për Rehabilitimin e të Mbijetuarëve të Torturës, 6 fëmijë të tillë kanë lindur në Kosovë, por numri i sakt mund të jetë më i madh, raporton Dorantina Baftiu.
27 marsi viti 2002, e gjeti Teutën të rrethuar nga drur në një mal diku në Skënderaj, rreth 50 km larg Prishtinës. Me një thik të futur nën rroba në braz, ajo shikon të djalin e saj duke grumbulluar lule të egra. Një urime ditlindjen nën e shpëtoi djaloshin nga vdekja prej duarve të nënës së tij, e cila kishte mbetur shtatzën pasi ishte përdhunuar gjatë luftës në Kosovë. Teuta, emri vendosur nga redaksia e Radios Evropa e Lirë, e kishte rrëfyer vet historinë dhe planin e saj në Këshillin për persona të zhdukur gjatë luftës në Kosovë. Kryetari këtij këshilli, Ahmet Krajçepsi, thotë se ka qendër personat e vetëm që i kishte ofruar ndihmë asaj.
Që aja në takimin e parë që kam pas, ka qenë shumë emocionuar, shumë kushtet fështira ekonomike dhe bisedum gjere gjatë me një kolege timen, që do të asigurojmë strehimin, më sugut, ka dole por kështë që në ditë.
A i thotë se Teuta kriovet vrasja në vitin 2004, kur djali saj ishte rreth 5 vjeqar, që nga jo ko, thotë se nuk ka asnjë informacion mbi vendodhjen apo mirëqenjen e djalit. Si pas të dhënave të qendrës kosovare për rehabilitimin e të mbjetuarve të torturës, Teuta nuk është e vetmja grua që mbeti shtatzën si pasoj e përdhunimit qatë luftës. Në këtë qendër janë raportuar në total 35 raste të tilla. Numri viktimave të dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë nuk dihet saktësisht. Sipas qendrës amerikane për kontrollimin dhe parandalimin e sëmundjeve, numri i këtyre viktimave arrin deri rreth 20.000. Qendra kosovare për rehabilitimin e të mbjetuarve të torturës posedon të dhëna vetëm për rreth 900 të mbjetuar të dhunës seksuale gjatë luftës. Kjo sugjeron që numri i fëmijëve të lindur pas dhunimeve mund të jetë më i madh se 6 sa janë raportuar në këtë qendër. Fëmijët e lindur nga shtatzënia si pasojë dhunimit gjatë luftës në Kosovë nuk njihen nga ligji si ndonjë kategori e veçantë. Për Fatmire Halitin, menaxhere e projektit të dokumentimit në qendrën kosovare për rehabilitimin e të mbjetuarve të torturës, kjo është një fatkeqësi.
Po fatkeqësisht nuk ka ende asnjë mekanizëm institucional që ka menduar ti trajtoj apo se si kjo qasët këtyre fëmijëve.
Në një rajon të Bosnjë-Hercegovinës, fëmijët e lindur si pasojë përdhunimit në luftë njihen si viktima civile të luftës. Më 14 korrik të këtij viti, qarku i Brçkos, një nga tri zonat administrative të Bosnjë-Hercegovinës, mori vendim që t'i njohë ata si viktima të luftës, duke miratuar ligjin për viktima civile të luftës. Për fatin e fëmijëve të lindur nga shtatzënitë e shkaktuara nga këto krime, nuk ka të dhëna publike në Kosovë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baftiu.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Shqipëria po merr masa për të mos u përballur me mungesë të mjekëve. Kryeministri Edi Rama ka deklaruar si masë të parë bllokimin e diplomës për 3 vjet për studentët e mjekësisë. Gjatë kësaj kohe, ata duhet të punojnë në sistemin shëndetësor shqiptar si detyrim ndaj vendit, sipas kryeministrit. Student, mjek dhe aktivist thanë për Radion Evropa e Lirë se janë kundër kësaj nisme, të cilën e konsiderojnë shkelje flagrante. Nga Tirana raporton Jetmira Deliu.
Justina Sinani, studente e vitit të 5 për mjekësi të përgjithshme në Universitetin e Mjekësisë në Tiranë, pret të diplomohet vitin që vjen, por thot se studimet i ka nisur me mendimin për të larguar nga Shqipëria. Është akoma e pavendosur për specializimin që do të ndjek për shkak që, siç thot, ka një pasiguri për atë që ofrohet pas këtij kualifikimi.
Ne që tani kemi goxha shpenzime për sa i përket pjesës së studimeve në fakultet, sepse nuk duhet harrojmë dhe pjesën e specializimit, ku në Shqipëri një pjesë e konsiderueshme e specializantëve nuk paguhen për punën që bëjnë. Me këto kushte dhe akoma pa mbaruar fakultetin, shumica kanë nisur kurset për të mësuar gjuhë të huaja, në mënyrë që të ikin jashtë për kushte dhe paga më të mira, sepse në vendin tonë jetesa përballet me vështirësi, sidomos kur je student.
Prej vitesh studimet në mjekësi apo infermieri shihen nga të rinjtë si mundësi për të shndruar diplomen në një pasaport për të larguar nga Shqipëria. Në dekadën e fundit, sipas Federatës së Mjekëve Shqiptar në Evropë, nga Shqipëria janë larguar mbi 3000 mjek, 1500 prej të cilëve drejt Gjermanisë. Ata ankohen kryesisht për kushte jo të mira në spitale, mungesë medikamentesh dhe paga të ulta. Paga mesatare bruto e një mjeku në Shqipëri është 950 euro. Autoritetet shëndetësore deklarojnë se Shqipëria për momentin nuk vuan për mjekë dhe personel shëndetësor, por që kjo të mos ndodh, kryeministri Edi Rama tha me 18 tetor se duhet të merren disa masa.
Diplomën e mjekut nuk do ta japim sapo të mbarosh shkollën, do shkosh një herë t'ia kthesh popullit tënd atë që ka bërë për ty, pastaj do marrësh diplomën dhe pastaj shko ku duash.
Rama tha se mjekët në shumë vende nuk i marrin diplomat me një herë, por nuk specifikoi se për cilat vende ka fjalën. Në Shqipëri, specializimi në mjekësi bëhet me vetfinancim, pagesa nga shteti bëhet vetëm për një numër specializantësh që përcakton Ministria e Shëndetësisë për nevojat e sistemit shëndetësor. Për studentën e mjekësisë Justina Sinani, kjo nismë e tij nuk është e drejtë.
Unë si student e kësaj dege nuk jam as pak dakord. Si unë, janë dhe shumë studentë të tjerë që mbështesin këtë mendim. Kjo pasi në bazë të ligjit, studenti merr diplomën kur përfundon studimet. Në vend që të mendohet një zgjidhje për rregullimin e kësaj situate, sipas meje, kjo thjesht do jetë një impakt negativ që bie ndesh me kushtetutën për të drejtat universale.
Arjon Kuçuku, një tjetër student i mjekësisë në Tiranë, cilëson këtë nismë si shkelje flagrante të të drejtave të njerëzit dhe të rregullore së universitetit.
Unë fakt kam vendosur vetë që të qëndroj në Shqipëri, por është dëshira ime dhe është vullneti im për të dhënë kontributin tim në Shqipëri, por nuk është zgjidhja izolimi dhe mos lëshimi i diplomës. Zgjidhja më e mirë do të ishte patjetër përmirësimi i kushteve, vendet e punës të mjekëve, spitalet e tjerë, rritja e pagës, po një rritje serioze dhe jo qesharake.
Edhe për mjekun Ilir Alkja, i cili punon në urgjencë në një spital privat në Tiranë, mosdhënia e diplomave për studentët e mjekësisë do të ishte një shkelje flagrante së drejtës universale të diplomimit. Mjekja shqiptare në Gjermani, Aurora Meta Dollenberg, presidente e Federatës së Mjekëve Shqiptare në Evropë, thotë se në pamje të parë duket e padrejtë që Evropa merr një produkt të gatshëm, ndërsa Shqipëria varfërohet çdo ditë më shumë nga breza të rinj të aftë për të punuar në sektorin shëndetësor. Ajo vlerëson faktin se qeveria shqiptare sipas saj po shqetësohet për ta ndryshuar këtë fenomen, por nga ana tjetër thotë se strategjitë duhen diskutuar me shumë kujdes.
Askush nuk mund të detyrohet të qëndrojë në vendin e tij, askush nuk mund të pengohet në marrjen e një diplome, e cila është e parashikuar me ligj se kur mund të jepet, por patjetër me një punë shumë të mirë investuese, bindjeje dhe me masa konkrete, mund të mbajmë të gjithë këta të rinj në vendin e tyre, në shtëpinë e tyre, pra në Shqipëri.
Ndërkaq aktivisti i shoqërisë civile në Shqipëri Adriatik Lapaj, njëherë avokate, shesi të nxituar propozimin e Ramës.
Nuk i thua dot studentët mjekësisë që do të mbajmë në Shqipëri duke mos u dhënë kartonat e diplomave, sepse duhet i ktheni shoqërisë atë që shoqëria u ka dhënë në një farë mënyre. Çfarë i ka dhënë shteti shqiptar dhe shoqëria studentëve të mjekësisë që thinjen duke qenë ende në shkollë?
Për Radio Evropa e Lirë nga Tirana, Jetmira Delia.
evropaelir.org. Rishi Sunak do të jetë kryeministri i ri i Britanisë duke zëvendësuar Liz Truss, që dha dorëheqje javën e kaluar. Gara brenda Partisë Konservatore ishte e ashpër, por kundër kandidatja e tij Penny Mordaunt u tërhoq nga gara duke mbështetur Sunakun. Hull City sjell Mimoza Sadiku.
Rishi Sunak ka fituar garën në Partinë Konservatore të Britanisë duke u bërë kryeministër i ri i vendit. Ai do të bëhet kryeministri i parë britanik me prejardhje indiane dhe do të udhëheqë Britaninë, shtet që po përballet me sfida të mëdha ekonomike. Kundër kandidatja e tij, Penny Mordaunt u tërhoq nga gara për të parën e partisë dhe udhëheqjen e qeverisë. Këto janë kohra të paprecedent, ka marrë vendimin për të tërhequr nga gara për të mirën e shtetit, shkroi ajo përmes një postimi në Twitter. Sunak, 42 vjeç, u bëi njohur për publikun britanik gjatë kohës së qeverisës së Boris Johnsonit, i cili e mëroi atë në postin e ministrit të financave, në kohën kur Britania regjistroi rastet e para me koronavirus. Kam shërbyer si kancelari juaj, duke ndihmuar që të drejtojmë ekonominë tonë në kohrat më të vështira, tha Sunak përmes një deklarate të dielën. Sfidat me të cilat po përballemi tani janë më të mëdha, por mundësitë, nëse e bëjmë zgjedhjen e duhur, janë fenomenale, shtoi ai. Po ashtu nga gara për kryeministër, më 23 tetor u tërhoq edhe ish kryeministri britanik Boris Johnson. Ai tha se po tërhiqej nga gara pavarësisht se kishte mbështetje të mjaftueshme në Partinë Konservatore për ta vazhduar garën, por tha se në këtë kohë partia, por edhe shteti, ka nevojë për unitet. Ai kishte ndërprer pushimet në Karajipe për të tentuar që të sigurojë mbështetjen e 100 liçvënësve në mënyrë që të hynte në garë të hënën për të zëvendësuar Liz Truss. Truss pasoi Johnsonin në postin e kryeministrit pasi ky i fundit dha dorëheqjen në shtator për shkak të një sërë skandalesh etike. Johnson tha se sigurojnë mbështetjen e 102 liçvënësve që do të mund t'i siguronin kthimin në zyrën e kryeministrit, por dështoi që ta binte Sunakun dhe Penny Mordaunt që të bashkuan për interesin kombëtar. Besoj se mund të ofroj shumë, por jam i friksuar se thjesht tani nuk është koha e duhur, tha Johnson, më 23 tetor. Sunak do ta zëvendësoj Liz Truss, e cila u detyrua të jap dorëheqje pasi lansoi një program ekonomik që shkaktoi trazira në tregjet financiare. Liz Truss dha dorëheqje më 20 tetor, 44 ditë pasi u zgjodh në postin e kryeministres.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.